ще здалеку помітили на полях навколо ліска темні плями. Як напали вони, так перший полк до половини вирубали, розповідав кубанець. Будьонівці прийняли їх за своїх, підпустили близько, а тоді вже й розвинутися до бою не було часу. Кинулися на воронівців два полки, що йшли слідом. Поки відходили в цей бік, відстрілюючись із тачанок, третій полк балкою обскочив із тилу, ну і замкнули їх у тому гайку. Почали атакувати, та куди там не візьмеш, підпустять, посічуть із кулеметів, а тоді в контратаку. Ну, звідціля, звичайно, резерви підводять і знову заженуть воронівців у лісок. З якого боку не кинуться до гайка, січуть кулемети, якби Бог зна, скільки їх там було. Валяться коні, люди. Тоді командир дивізії наказав відійти і, пильнуючи, щоб повстанці не прорвалися, чекати на артилерію. Під'їхала. Почали гатити у лісок із 8 гармат. Як стало там гаряче, вискочило їх менше вже і в атаку, на прорив. Ну, звичайно, зараз же на них із фронту, із флангів пішла рубанина. Козачня наша теж завзята, хоч комісарів червоних і ЧК любить, як і ви, а от звела їх сволота жидівська в козацькі полки, дали волю на фронті і даєш Варшаву. Кожний козак патріотом свого полку став, а тут жменька якась попалась, наробила каші, і не зробиш їм нічого. Гордість, так би мовити, козацька заграла, рубаються, аж лоскіт іде, а я з хлопцями у роз'їзді був. Дивлюся здалека, і такий мене жаль за серце взяв. Тут бурки козацькі, там бурки. Тут по-козацьки їздець у сідлі сидить, і там по-козацьки. Боже милий, думаю, за що козак козака губить? Кому на потіху? Дивлюсь на хлопців, теж носи поопускали. Як, кажу, хлопці, думаєте, чи не по тому боці наше місце? А наймолодший, та що там багато говорити, їдемо ближче до лісів, казав мені один селянин, що в цих околицях немало партизанів, які загинемо, так не за жидівських царів на сором Кубані. Під'їжджаємо. Ось перші трупи будьонівців, що полягли від куль партизанів. Кращий одяг і взуття познімали товариші. Забрано також кращі сідла з убитих коней. Кубанець оглядає трупи. Донці та калмики. Кубанців он там більше буде, де наш полк атакував. Ближче до лісу мережка тіл густіша. Групами й поодинці, будьонівці і партизани. Праворуч сліди рукопашного бою. Скеровуємо туди коней. На невеликій площі з півтори сотні порубаних, удвічі більше будьонівців, ніж повстанців. Чорнота пізнав коня чорного ворона, мав надрубане ще раніше вухо. В боці коня стирчала зламана донська піка, горло проколене шаблею. Недалеко десь мусить бути і сам ворон. Наші коні обережно ступають між тілами, злякано форкаючи, оминають кінські трупи. «Є тут!» – крикнув Андрій. Але хтось із його хлопців живий залишився. Гляньте! Ворон без зброї, в скривавленому одязі роззутий, лежав навзнак із розкритими, задивленими в небо очима. Розрубана в трьох місцях голова спочивала на підкладених кимось грудках землі. Обличчя обтерте від запеченої крові. Задерев'янілі руки зігнуті на груди, між посіченими пальцями складені хрестом два набої. Мав на тілі безліч колотих і рубаних ран.
Ніч та не спиться, снуються думи.
Всі були переконані, що то якийсь воронівець залишився живий, вночі розшукав свого ватажка і віддав йому останню пошану. Не хотілося оповідати про розмову з Олею, про її намір відвідати побоїще. Хотілося чомусь заховати в таємниці той порив душі безстрашної дівчини. Злазимо з коней і на хвилину приклякаємо біля ще одного з тих, що своєю смертю заслужили на вічне життя в пам'яті українського народу. Ніхто з нас не знав ні його імені, ні справжнього прізвища, знали лише, що ворон. І багато з тих, що полягли з ним отут, на пограниччі степу, походять із сіл, де нащадки січовиків вирощували хліб, ловили рибу і лоцманували на небезпечних дніпрових порогах. «Усіх забрати не можемо», – перервав задуму Хмара, «але ворона треба забрати, мусимо поховати десь, щоб не загубилася могила, щоб нащадки могли прийти до неї і віддати пошану». «Відправимо до Мотриного монастиря», – озвався Петренко, «колись Василя Чучупаку туди перенесемо». «Чорнота?» заперечив рухом голови. «Не можемо ворона забрати. Велику кривду і для козаків, і для нього зробимо. З товариством поліг, хай з товариством і спочиває. Треба подбати, щоб якесь близьке село підібрало наших і поховало окремо. Їдьте, панове, до ліска, я вас дожену». За кількасот кроків озираюся. Мій побратим вкляк біля ворона, заглиблений у молитву. За кілька хвилин догнав нас і поїхав поруч, сором'язливо відвертаючи обличчя. Понурий ведмідь мав червоні від сліз очі. У гайку ще не привітніше. Вирвані 3-6-цалевими гранатами грабчаки й берізки лежали на розбитих кулеметних тачанках, прикривали партизанів і коней. Коло розбитої тачанки тіла двох дівчат-розвідниць, одяг на них розрізаний шаблями, товариші потішалися, розглядаючи мертве дівоче тіло. Старий тавричанин, батько однієї з розвідниць, що веселив нас рибацькими байками якось на одній із стоянок на Черкащині, лежав по другий бік тачанки. Осторонь знайоме обличчя начальника кулеметного відділу з одірваною по коліно ногою. На скроні рана від кулі, над нею у шкірі чорні цятки пороху від пострілу зблизька. Кулеметник власною рукою і револьвером підписав останній рахунок. Серед мертвої тиші пробиралися вже до другого краю ліска, як хтось за кущем застогнав, всі здригнулися. «Ранений?» «Кінь!» – буркнув Чорнота. «Об'їжджаю кущі». Біля партизана, якому бракувало півголови, лежав доброї породи кінь із зламаною ногою і розірваним боком. Поклавши знесилену голову на землю, кінь зрідка стогнав і плакав. «Удруге в житті бачив я смертельно пораненого коня, що плаче зовсім по-людськи, як хвора дитина. Зістрибую на землю і витягую кольт. Не маю сумнівів, що шляхетна тварина зрозуміла мій намір. Очі дивилися на мене з глибоким сумом і покорою долі. Стиснувши серце, стріляю і, не озираючись, повертаюся до свого сірого, що нервово здригнувся. витерши рукавом очі, заскакую в сідло. З почуттям болю й гордості їдемо з побоїща. Примітка у порядника до цього розділу. Чорний ворон Микола Скляр походив із жовтих вод.